Ahoj, ahoj, prajem krásnu nedeľu a vítam vás v podcaste Knihokec. Dnes sa porozprávame v rámci 8. časti a vzhľadom na to, že tu máme prelom mesiacov apríla a mája, tak dnešná časť bude zhrnutím môjho aprílového čítania. Tak poďme na to. Od prírody podradné, ako sa veda mýlila v ženách. Ja to teraz skúsim prečítať aj v tom českom názve, pretože v rámci Česka a Slovenska táto knižka vyšla iba v českom preklade a dopredu sa ospravedlňujem každému poslucháčovi, ktorý má češtinu ako materinský jazyk, pretože mne to že vysloviť nejde, je mi to ťažké. Takže berte to prosím s rezervou, snažím sa. A názov tohto titulu v češtine znie Od prírody podřadné, jak se věda mýlila v ženách od autorky Angely Sajny. Táto knižka sa zaraďuje v rámci žánru do literatúry náučnej, konkrétne sa bavíme o sociológii, a knižka v Českej republike bola vydaná v roku 2018 skrze vydavateľstvo Akadémia v preklade Kateřiny Šepkovej. Knižka nesie originálny názov Inferior, How Science Get Women Wrong and the New Research That's Rewriting the Story z roku 2017. Tlieskam českému prekladu, že necelý rok po vydaní originálu bola vydaná tá knižka už aj v Českej republike. Žiaľ, u nás na Slovensku táto knižka vydaná nie je. Pravdepodobne sa ani nejak úplne nechystá, ale som rada, že aspoň môžeme túto knižku čítať v tej češtine. OK, o čo ide v rámci tejto literatúry náučnej, respektíve sociologickej knižky? Ide o to, že autorka a popularizátorka vedy Angela Sajny skúma fenomén výskumov v rámci medzipohlavných rozdielov. Jedná sa o to, že často v rámci rôznych vedeckých výskumov, či sa bavíme o nejakej biológii, genetiky, antropológie, psychológie, proste čokoľvek, a potrebujeme mať dobrý nejaký experiment, kde máme mať nejakú veľmi dobrú vzorku, ktorá je čo najviac homogénna, ktorá je reprezentatívna a ktorá nám prinesie nejaké štatisticky významné výsledky. No a tu ide ten háčik, že v podstate za posledných 150 rokov od nejakého Darwina, odkedy veda je naozaj na veľkom zostupe, tak tie výsledky výskumov boli vždy tak trošku úplne nepresné. Pretože teraz sa v podstate zisťuje, že často nejaké veľké teórie, ktoré na základe tých výskumov, experimentov sa nejakým spôsobom ako odsúhlasili, že áno, je to pravdivé, je to štatisticky významný výsledok, tak sa zistili, že v podstate tie vzorky boli absolútne a nie úplne reprezentatívne. Často tam boli zahrnutí nejakí muži, ženy, na ženy sa vôbec nebral zreteľ. Ide o to, že napríklad aj nejaké rôzne biologické výskumy od farmaceutických spoločností mali vo výskumoch iba mužov, ktorým dávali nejaký testujúci liek. Muži nemali žiadne vedľajšie účinky, ten liek sa uviedol do provozu, voľne sa predával. Nuž a až po v rámci toho voľného predaja sa zistilo, že u žien vyvoláva fakt dosť drsné nežiaduce účinky. No čo to ja s tým? Takže poďme robiť znovu výskum a znovu to ako preskúmať a poďme konečne vziať do úvahy aj ženy. Alebo a druhý taký príklad, ktorý Angela Sajny nejakým spôsobom popisuje práve v tejto knižke, je prípad o antropológoch, kde jeden mužský antropológ skúmal nejaký domorodý kmeň. Na základe toho pozorovania a skúmania napísal nejaký záver, respektíve správu. A keď o niekoľko rokov na to jeho ženská kolegyňa skúmala ten istý domorodý kmeň, tak úplne interpretovala výsledky, ktoré odpozorovala absolútne inak ako ten mužský kolega. Prečo? Pretože proste a ženské vedkyne dávajú dôraz napríklad v tej antropológii na úplne iné veci, inak si interpretujú nejaké záležitosti v porovnaní napríklad s nejakým mužským antropológom, pretože áno, aj ten rod alebo ten gender dokáže ovplyvňovať ten výskum. A tu sa bavíme či už fakt o tej antropológii, alebo o psychológii, alebo o akomkoľvek vednom odbore. A kniha vyšla poprvýkrát teda vo Veľkej Británii, tam knižka získala aj rôzne ocenenia, napríklad cena Physics World Book of the Year, a zároveň kniha získala druhé miesto v rebríčku Goodreads v kategórii Veda a výskum a mnoho ďalších nejakých časopisov, ako je The Spectator alebo denník The Guardian, ju zaradili medzi knihy roku. Je to podľa mňa veľmi dôležité čítanie, aby sme si uvedomovali, nakoľko ako aj tá daná veda nemôže byť úplne objektívna. A tlieskam Angele Saini, že nám takúto vec predostrela a že je o tom možnosť hovoriť, čítať si o tom. Ja som možno čakala viac tých sociologických výskumov, naopak podľa mňa tam bolo až príliš veľa tých nejakých biologických častí, ale nevadilo mi to až tak veľmi. Rozhodne odporúčam každému, a nielen feministom, ale akémukoľvek človeku. Kniha je podľa mňa veľmi logicky postavená. Autorka sa snažila vždy hľadať aj protinázory a nejaké protivýskumy. Občas, a to sa musím priznať, som mala pocit, že trošku nadržiava ženám, a preto by som dala jednu takú pomyselnú hviezdičku dole, ale inak knihu hodnotím v rámci nejakých 4 hviezdičiek z 5. Oceán na konci uličky od autora Neila Gaimana. Možno vám Gaimana nemusím predstavovať v prípade, ak ste si od neho čítali napríklad severskú mytológiu, po prípade knižku Nikdy kde, alebo možno ešte knižku, alebo možno viac známejší seriál Americkí bohovia. Ja sa priznám, Gaiman bol takým môjim prvým autorom, ktorého som nikdy nečítala, ale všade som o ňom počula veľmi pozitívne a pochvalné recenzie, a tak som sa na tú knižku Oceán na konci uličky veľmi tešila. Nejedná sa o žiadny nejaký hrubý kolos, že by sa to nedalo zvládnuť. Ja konkrétne som ju zvládla za pár hodín a má nejakých ledva 180 strán. Celý príbeh je o chlapcovi, respektíve. Prvá kapitola je o nejakom staršom mužovi, ktorý sa dostáva na farmu a nejakým spôsobom sa rozpamätáva na udalosti dávno minulé, keď mal 7 rokov, ale ide celý čas o tú rovnakú postavu. Mladý 7-ročný chlapec žije na farme so svojimi rodičmi a majú jedného podnájomníka, ktorý obýva jeho detskú izbu. Z toho dôvodu ten chlapec sa musel presťahovať do detskej izby svojej mladšej sestry, ktorú teda vôbec nemusí. Tento ich podnájomník si od rodiny toho chlapca požičia auto a v tom aute sa zabije. Niekde v lesoch. A práve týmto aktom prebudí tej oblasti, kde žije ten chlapec, temné prastaré sily, démonov a duchov, a objavia sa tam susedky, ktoré vládnu takisto nejakou nadprirodzenou schopnosťou, ale skôr sú na strane toho dobra. A kniha je v podstate parafrázou toho života, ktorý je medzi dobrom a zlom, akým spôsobom fungujú tieto dve sily, a hlavne o tom, akým spôsobom 7-ročný chlapec sa zmieruje s nejakými udalosťami zo sveta dospelých, ktoré si nejakým iným spôsobom nedokáže vysvetliť, možno nedokáže, možno skôr nechce, a práve privolaním tých nejakých nadprirodzených javov sa snaží s danými udalosťami vyrovnať. Ja som bola po knižke odrovnaná. Prečo? Tá kniha vôbec nie je pre deti, aj keď má motív toho 7-ročného chlapca, je to hlavne kniha pre dospelých. Skrýva v sebe hrozbu, nešťastie a problémy, ktoré útočia na každého z nás, či už sme deti, alebo už dospelými. A kniha je viac menej takou metaforou o našom živote, akým spôsobom sa zrovnávame s ťažkosťami a s problémami. A kniha ma rozhodne navnadila prečítať si od tohto autora ešte viac kníh, takže uvidíme, či to bude Nikdy kde alebo Severská mytológia, ktoré mám takisto vo svojej knižnici, a teším sa na Gaimanove ďalšie diela. aký by to bol mesiac, keby som v rámci svojho mesačného výberu nemala knižku z vydavateľstva Inak? Tak aký by bol? Asi by bol o ničom. Inak je pre mňa takou dobrou zárukou kvality, dobrého čítania, kvalitnej literatúry, skvelého prekladu, celej tej redakcie a jazykovej úpravy. Takže ani v apríli tomu nemohlo byť inak a ja tu mám ďalšiu knižku od vydavateľstva Inak s názvom Nevysloviteľné a iné konverzačné témy od americkej autorky, esejistky, reportérky Megan Daum. Kniha je v podstate zbierkou fejtónov, esejí a takisto aj nejakých memoárov autorky. Nájdete tam 10 textov, v ktorých autorka práve rozoberá témy, ktoré sa veľmi často nerozoberajú v rámci esejí. Bavíme sa o smrti jej matky, o jej rozhodnutí nemať deti, o jej vplyve napríklad Johnny Mitchellovej a podobne. Pani Daum ma rozhodne bavila. Má nevšedný názor na svet, ktorý vôbec nezapadá do väčšiny v rámci tej nejakej pomyselnej Gaussovej krivky. A to je podľa mňa skvelé. Pretože nie každý človek prežíva isté spoločenské udalosti tak, ako by sa to malo, lebo to tvrdí väčšina. Ale všetci sa pretvarujeme, pretože sa obávame, čo by na to povedali ostatní, čo by na to povedala tá väčšina pomyselná. No a keď tu máme ľudí, ktorí si idú svojou vlastnou cestou, väčšinou takíto ľudia dostanú čo? Tak napríklad pretáčanie očami, poznámky a klebety. No a práve z toho dôvodu obdivujem pani Daum za to, že bola schopná popísať smrť, bola schopná vnímať pozitívne, ale zároveň aj negatívne stránky svojej mamy, ktorá je po smrti. Bola schopná si uvedomiť, že u nej je mať dieťa len spoločensky vyžadovaným fenoménom a že v jej prípade by jej to fakt neprinieslo žiadne nejaké sebanaplnenie. Daum nám predviedla čriepky zo života, o ktorých sa nehovorí a o ktorých už vôbec nemôžete hovoriť o nich nahlas pred ostatnými. No a práve z toho dôvodu táto knižka by mala byť čítaná, pretože je potrebné o tom hovoriť a je potrebné si uvedomiť, že ak máte nejaké tajné myšlienky v hlave, neznamená to to, že ste na svete jediný a s tými myšlienkami. Znamená to práve to, že asi sa objavili tie myšlienky aj v hlavách tých ostatných, len sa o tom nehovorí. Takže práve z toho dôvodu ďakujem Megan Daum, že nám priniesla túto knižku. Ďakujem Inaku, že nám túto knižku sprostredkovala práve aj na Slovensko. A čo sa týka nejakých tých základných faktografických údajov, ako som spomínala, vydavateľstvo Inak, vydané v roku 2017, originál knižky bol vydaný v roku 2014 a v slovenskom preklade nám ho priniesla sama Aňa Ostrihoňová. Odporúčam. Poďme teda teraz späť k beletrii. A rada by som vám predstavila beletristickú knižku s názvom alebo titulom Včely od britskej spisovateľky Laleen Paulovej. Dúfam, že čítam jej meno správne. Ako už aj ten názov napovedá, kniha je o včelách, konkrétne o hlavnej postave včely s menom Flora 717, ktorá sa narodí vo včelom úle. V rámci toho úľu patrí k tej najnižšej triede svojho spoločenstva a nečaká sa od nej nič viac než to, že bude upratovať. Postupne sa Flora dostáva od upratovania, ostarania sa o nejaké malé včely, larvičky až do nejakých kráľovniných komnat. Následne sa stáva dokonca letkyňou, to znamená, že to tá včela, ktorá vychádza z úla, aby nazbierala peľ, nektár a podobne. Nevšedná postava, detaily a maličkosti, ktoré sú pre včely obrovským výkonom a obdivuhodnou schopnosťou. Pre človeka sú to ako fakt maličkosti, detaily, pre včely je to v podstate jeden svoj vlastný svet, vesmír, univerzum. Knihu hodnotím na 4 hviezdičky a za čo ja konkrétne hviezdičku strhávam, je to, že tam bola až prehnaná akcia a plitkosť plynúca z toho. Konkrétne, a kniha má nejakých 100 strán, ja som bola ešte len na tej strane a mala som pocit, že Flora už prežila všetko, čo sa dá prežiť za tých 100 strán a že o čom vôbec bude autorka písať ďalších 200 strán. Bolo tam teda toľko akcie, že to bolo to román nabitý ako romány Dana Browna, napríklad, ak by som to mala k niečomu prirovnať. No a samozrejme, s tou mnohoakciovosťou súvisela aj akási plitkosť tohto diela. Nebol čas úplne na prežívanie, na vnútorné monológy tých postáv. Je to ale rozhodne príjemné jarné dielko, rada odporučím ďalej a myslím si konkrétne, že táto knižka bude vyhovovať aj menej náročným čitateľom, ktorí po práci knihu hodnotím ako veľmi svieže dielo. Pretože koľkokrát máte možnosť čítať knihu, kde je hlavná postava včela Flora 717, ktorí v rámci voľnej chvíľky chcú si naozaj vypnúť a zresetovať mozog, úplne ich nelákajú nejaké love story alebo krimi severské príbehy. A práve pre takých ľudí bude táto knižka naozaj takým príjemným spestrením, pretože zároveň si myslím, že im trošku rozšíri aj obzory. A v knihe nájdete viac menej popis celého životného cyklu včiel, nejaké ich zvyky. Myslím si, že autorka Lalín Pólová verne kopírovala nejaké zvyky a tradície tých včiel, akým spôsobom žijú. Akurát je tam samozrejme ako personifikácia, takže tieto včely komunikujú, myslia a robia také nejaké záležitosti podobné tým ľudským činnostiam. Ale knihu odporúčam. Má aj veľmi pekný obal a myslím si, že keď v Česku vyšla pred nejakými 5 rokmi, a áno, kontrolujem si to na svojich poznámkach, kniha vyšla v roku 2015 v Česku a v Británii v roku 2014, tak bola ako celkom aj pekne vyhajpovaná. Mám pocit, že ju aj hodne veľa ľudí čítalo a hodne veľa ľudí ju komentovalo a samozrejme skôr teda pozitívne. Dostávam sa ku knižke s názvom Všetky poviedky od brazílskej autorky Clarice Lispector. Jedná sa o veľmi svojské poviedky. Čo ma na nich bavilo, bolo to, že sa jedná o súhrn všetkých poviedok tejto autorky. To znamená, že v tejto dosť hrubej knižke, cca nejakých 500 strán, nájdete jej poviedky, ktoré napísala od mladého veku, ako mladá dievčina, nejaká 18-19 ročná, až po starobu ako skúsená žena. A práve to sa odráža aj v štýle týchto poviedok. Na začiatku sú postavy mladé dievčatá, ktoré sa nejakým spôsobom chcú vzbúriť konvenciám a urobiť si život po svojom. V strede knihy čítame o ženách v domácnostiach, ktoré majú pracujúcich manželov, malé deti a na základe nejakej maličkosti alebo detailu sa pokúšajú vzoprieť a vzbúriť sa. Ale často teda bez úspechu a vracajú sa do každodennej reality. Na konci knihy zase čítame o paniach, ktoré by ešte chceli byť napríklad sexuálne aktívne a hľadajú zároveň zmysel života, pretože síce sú staršie, ale staršími sa vo vnútri vôbec necítia. Čo ma na autorke prekvapilo a nebavilo, a vidieť to hlavne v strede knihy, sú jej experimentálne poviedky. V nich som sa teda úplne nevedela vyznať. Napríklad poviedka, ktorá je písaná formou dialógu, akoby v divadelnej hre, alebo poviedka s názvom Brazília, ktorá je pravdepodobne ódou na krajinu a jej mentalitu. Čo ma naopak bavilo, boli poviedky o ženách a ich vnútornom prežívaní. Ženy vášnivé, frivolné, milujúce, nenávidiace, meniace, nestále, pochybujúce, sexuálne. Myslím, že niektoré poviedky, hlavne tie ku koncu, kde Lispector otvorene hovorí o masturbácii, museli cca v tých 60-tych, 70-tych rokoch poriadne šokovať. Pretože aj teraz, v roku 2020, sa čítali dostatočne moderne. A ešte by som Asi spomenula dve také zaujímavé a nosné motívy autorky. Prvým z tých motívov sú určite zvieratá. Autorka ich veľmi často spomína vo svojich poviedkach, mačky, psi, bivol a hlavne teda hydina. Dokonca v knihe Všetky poviedky má asi tri poviedky, ktoré sú vyslovene len o sliepkach a dokonca je tam aj jedna ďalšia taká experimentálna poviedka, ktorá je o tom zase, čo bolo skôr, sliepka alebo vajce. Popravde, ak sa mám úprimne priznať, túto experimentálnu poviedku, kde sa rozoberá to, či to bolo najprv skôr sliepka alebo vajce, som vôbec nedočítala. Proste som to nedala. Na ďalšou takou zaujímavou a nosnou témou alebo motívom autorky je striedanie dňa a noci. Je to ako v tých poviedkach taká dôležitá časť života každej postavy. Dňom sa akoby začína aj ich život a nocou sa život končí. Každé nočné zaspatie u autorky sa komentuje slovami, že postava umrela, pretože nastala noc a zaspala. Takže to mi prišlo také zaujímavé, ako na striedaní dňa a noci konfrontuje aj tu život, aj sem a smrť. V Brazílii sa jedná o veľmi uznávanú autorku a dokonca aj v rámci českých prekladov vydali niekoľko jej noviel, napríklad 5 brazílskych noviel, Blízko divokého srdca života, Živá voda, Tajné šťastie, ale všetky tieto preklady boli vydané napríklad v 70. 80. rokoch. Najmladší preklad bola jej kniha Živá voda z roku 2000 v českom preklade. Našťastie minulý rok u nás na Slovensku Portugalský inštitút vydal súhrnie všetkých poviedok, takže nájdete to zatiaľ iba v slovenskom preklade. Neviem o tom, že by sa chystal aj český preklad a čo sa týka slovenského prekladu, knihu preložila Jana Benková Marčeliová. Knihu odporúčam každému, koho baví čítať o ženách, o silných ženských postavách. Knihu odporúčam ľuďom, ktorí si nemyslia, že ženy sú nejakým spôsobom iba čierno-biele. Ženy sú všelijaké, hrozne a veľmi farebné a práve aj tí si nájdu to svoje naj v tejto knižke. Knihu som čítala relatívne dlho, nielen kvôli tej veľkej stranáži, ak to môžem tak nazvať, tých nejakých 500 strán, ale hlavne kvôli tomu, že tie poviedky boli tak veľmi hutné, že som to potrebovala v podstate čítať naozaj pomaly. Jednak aby som si to vychutnala a jednak aby som si dala od nich aj akú takú nejakú pauzu, pretože ak som za sebou dala napríklad 5 poviedok, začalo sa mi to miešať. Clarice Lispector nie je úplne ľahkou autorkou, ktorá píše naozaj tak ako plynulo. Zahráva sa s textom, zahráva sa s rytmusom a keď som si o nej spätne niečo načítávala o jej štýle spisovateľskom, tak som našla nejaké články, že naozaj aj v pôvodnom znení jej knihy, to je v portugalčine, majú taký ako zvláštny osobitý rytmus a výslovne sa snaží narúšať text, narúšať rytmus toho slova, ktorý beží v tom texte. Takže to bol aj ten dôvod, prečo som knižku čítala naozaj veľmi, veľmi pomaly. Veľmi by som možno ešte odporúčala aj jej nejaké životopisy, pretože na svoj vek prežila naozaj plnohodnotný život. Jedná sa o ukrajinskú židovku, ktorá sa vo veľmi mladom veku, mala asi 4 alebo 5 rokov, presťahovala s rodinou do Brazílie. Tam jej umrela mama, takisto v mladom veku zostala ona, jej sestra a otec. A Clarice bola neskutočne inteligentná. Bavíme sa o žene, ktorá sa narodila v nejakých 20. zhruba rokoch. Dokonca je to jedna z mála židovských dievčat, ktorým sa podarilo dostať na brazílsku právnickú fakultu, ktorá v tých 30. 40. rokoch bola proste absolútne tabu pre ženy a pre židovské ženy. Takže opäť taký zaujímavý zvrat v tom čase, keď už študovala právo, začala písať prvé poviedky. Dokonca písala aj nejaké krátke reportáže do nejakých časopisov. Počas druhej svetovej vojny sa zosobášila so svojím vterajším manželom, s ktorým okamžite odcestovala vzhľadom na to, že ten manžel bol diplomat. Takže týmto spôsobom Clarice Lispector precestovala celý svet. Myslím, ak si dobre spomínam z tých článkov, ktoré som o nej čítala, že pôsobila napríklad v Taliansku ako žena diplomata, bola v US a podobne. A z tohto manželstva sa jej narodili dvaja synovia a zrovna keď bola práve v Spojených štátoch amerických, tak sa rozhodla, že opustí svojho manžela a vráti sa späť do Brazílie. To sa už bavíme o nejakých 50. rokoch a od tých 50. rokoch pôsobila Clarice Lispector už len v Brazílii, kde vychovávala svojich dvoch synov. Myslím si, že taká žena, ktorá sa snaží vzoprieť tým spoločenským konvenciám a nie len žena v jej poviedkach, ale aj ona ako samotná autorka. Takže preto aj jej knižka Všetky poviedky sú takými podľa mňa trošku autobiografickými črtami jej vlastného života a to je ten dôvod, prečo sa mi kniha veľmi, ale naozaj veľmi páčila. A dnešnú časť aprílového čítania zakončím knižkou s názvom Cesta za mesačného svitu od maďarského autora Antala Serba. Myslím si, že názov Cesta za mesačného svitu úplne nekorešponduje s originálnym názvom, ktorý znie Utaš iš Holdvilág. Utaš znamená cestovateľ a Holdvilág znamená a mesačná krajina. Takže skôr ako Cesta za mesačného svitu by som knižku preložila ako Cestovateľ v mesačnej krajine. A myslím si, že tento snový titul Cestovateľ v mesačnej krajine aj viac korešponduje s tou hlavnou postavou v tejto knižke a poďme sa teda pozrieť, o čom vôbec rozprávam. Román Cesta za mesačného svitu je románom o hľadaní seba samého. Niekto sa hľadá v mladosti, v puberte a na niekoho príde nové hľadanie sa po 35 rokoch, tak ako aj v prípade hlavnej postavy Michala. Michal cestuje so svojou novomanželkou Alžbetou do Talianska na svadobnú cestu krátko po svadbe a tam sa u neho objavujú jeho staré strachy a démoni a on uteká. Výslovne uteká veľmi vtipným spôsobom a vo vlaku a vlak zastaví niekde v stanici. Michal sa vyhovorí manželke, že si ide kúpiť na stanicu kávu, ale že kým sa vlak pohne, že bude späť vo vlaku. A on síce ide na tú stanicu kúpiť kávu a vracia sa do toho vlaku, ale až keď sa vlak pohne, tak mu jeho spolucestujúci nejaký cudý človek povie, že sedí úplne v nejakom nesprávnom vlaku a vôbec nesedí vo vlaku smerujúcem do Ríma. Takže takýmto spôsobom uteká Michal. Čo je celkom vtipné, aspoň mne prišlo vtipné, ako keby to Michal tušil, že bude chcieť utekať od svojej novomanželky a noc predtým potajomky vybral z ich spoločných dokladov svoj vlastný pas a nejaké dokumenty, ktoré ho oprávňovali ako maďarského občana v 30. rokoch zdržovať sa v Taliansku. Zobral si aj nejaké peniaze. A v podstate ako na ďalší deň sa mu takto pekne, krásne, hladko podarilo utiecť od manželky. On výslovne uteká pred realitou, šednosťou a konvenciami. Na začiatku knižky vyrozpráva svojej manželke svoj príbeh z mladosti, keď mal ledva nejakých 16-17 rokov, aký mal priateľský okruh známych a čo sa mu tam stalo, aká tam bola atmosféra a síce manželke otvorene tvrdí, že mu tá atmosféra a ľudia nechýbajú, ale jeho činy ohľadom toho, ako sa snaží utekať pred tou realitou aj pred tou manželkou, hovoria o niečom inom. Takže uteká pred konvenciami, pred spoločenskými normami. Myslí si, že túži po niečom a keď si myslí, že to už našiel, tak opäť príde na to, že to nie je to pravé. Takýmto spôsobom nachádza milenku, alebo manželku Alžbetu, alebo bývalú kamarátku, alebo smrť, alebo vedu. Ale vždycky príde na to, že to vôbec nie je to pravé, čo chce od života. A román bol vydaný pôvodne v roku 1937 a myslím, že ešte aj v dnešných časoch je veľmi aktuálny a má čo dať aj novodobému človeku. Aby som sa vrátila späť trošku k deji, Michal cestuje po Taliansku, spoznáva sa práve s tými motívami, o ktorých si myslí, že sú tým, po čom túži, ale zároveň potom zisťuje, že možno to ako vôbec nie je tak, ako to bolo. Nechcem vám úplne vyzrádzať záver tejto knižky, pretože spoilery nikto nemá rád, ale asi by som to nazvala tak, že kniha vôbec neskončí tak, ako ste to čakali alebo očakávali. Takže veľké prekvapenie na konci. Čo sa inak týka prekladu, kniha bola u nás vydaná v roku 2018 skrze vydavateľstvo Zelený kocúr, takže pomaly nejakých 70 rokov od vydania originálu. A opäť v rámci nejakého odporúčania dávam do súvislosti život spisovateľa, maďarského spisovateľa Antala Serba, pretože potom ako vydal román v roku 1937 už dlho nepožil. Jednalo sa o židovského maďarského autora, ktorý bol ale pokrstený v mladom veku, čo mu asi prd pomohlo vzhľadom na druhú svetovú vojnu a na židovské zákony a podobne, takže umrel v koncentračnom tábore. Avšak opäť som tam videla trošku paralely medzi hlavnou postavou Michalom a Antalom, spisovateľom, pretože aj on mal taký celkom pohnutý život, napríklad súkromný život, mal jednu manželku, s ktorou sa rozviedol, o pár rokov na to si ju zase zobral za manželku, rozviedol sa s ňou do jedného roka a na tretíkrát si zobral úplne inú ženu. V jeho živote to znelo tiež tak, že sa tak hľadal celý čas seba samého. A v podstate tá kniha má aj taký hlavný motív, že nikdy nie je neskoro na zmenu, nikdy neviete, čo vás môže na ceste životom ešte očakávať a keď si už myslíte, že smrť je blízko, tak možno za ďalšou zákrutou pre vás bude mať život ďalšie nejaké prekvapenie, takže je potreba byť plný nádeje, pretože naozaj nikdy neviete. To je na dnes všetko, priatelia. Dnes sme toho mali celkom veľké množstvo kníh. Apríl bol veľmi plodný, čo sa týka kvalitných knižiek. Dúfam, že vás nejaká zaujala. Dúfam, že si nejakú knižku z mojich odporúčaní zaobstaráte, že vás bude baviť takisto, ako bavila mňa. Prajem vám krásny začiatok májového týždňa a vidíme sa o 2 týždne v novej časti podcastu Knihokec.